Apocalipsis Ioannis, caput vicesimum. Et vidi angelum descendentem de celo, abentem clavem abissi, et catenam magnam in manu sua. Et apprehendit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, et ligavit eum per annos mille, et misit eum in abissum, et clausit et signavit super illum, ut non seducat amplius gentes, donec consumentur mille anni, postec oportet illum solvi modico tempore. Et vidi tronos, et sederunt super eos, et judicium datum est illis, et animas decollatorum propter testimonium Iesu et propter verbum Dei, et qui non adoraverunt bestiam, neque imaginem eius, nec acceperunt caracterem in frontibus et in manibus suis, et vixerunt et regnaverunt cum Christo mille annis. Ceteri mortuorum non vixerunt, donec consumentur mille anni. Ec est resurrectio prima. Beatus et sanctus, qui habet partem in resurrectione prima. Innis secunda mors non habet potestatem, sed erunt sacerdotes Dei et Christi, et regnabunt cum illo mille annis. Et cum consumati fuerint mille anni, solvetur Satanas de carcere suo, et exhibit seducere gentes, quae sunt in quatuor angulis terre, Gog et Magog, congregare eos in prelium, quorum numerus est sicut arena maris. Et ascenderunt super latitudinem terre, et circumierunt castra sanctorum et civitatem dilectam, et descendit ignis de celo, et devoravit eos, et diabolus, qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis et sulfuris, ubi et bestia, et pseudoprofeta, et cruciabuntur die ac nocte, in saecula saeculorum. Et vidi tronum magnum candidum, et sedentem super eum, acuius aspectu fugit terra et celum, et locus non est inventus eis. Et vidi mortuos, magnos et pusillos, stantes in conspectu troni, et libri aperti sunt, et talius liber apertus est, qui est vitae, et judicati sunt mortui exis, quae scripta errant in libris, secundum opera ipsorum. Et dedit mare mortuos, qui in eo erant, et mors et infernus dederunt mortuos, qui in ipsis erant, et judicati sunt singulis secundum opera ipsorum. Et mors et infernus missi sunt in stagnum ignis. Ec mors secunda est, stagnum ignis. Et si quis non est inventus in libro vitae scriptus, missus est in stagnum ignis.